الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السلوك. فرمایا اپنے احسانات کے نائن میں فرمایا وہ بیلا یاد کرو جس ویلے تو ساڑے تے فرعون قابض ہو گیا اور تسیں آل فرعون دے قبضے چاہے اور انہوں نے تہنوں کتنا ذلیل کیتا. کوئی ساڑی حیثیت نہیں ہوندی, جانوراں دی طرح تہاڈے کولوں خدمت لیندے اور زندہ رہنے واسطے کچھ نانے جویں یا کوئی شاید چھوڑ دے جس دے نال تو ساڑی زندگی دا رشتہ قائم رہے, لیکن کسی دی کوئی معقول اجرت یا معاوضہ یا کوئی عہدہ یا کوئی شے بنی اسرائیل دی کوئی نہیں ہوندی. اور فرعون دی جڑی قوم ہے قبطی وہ سارے انہاں تے حکومت کر دے, انہاں دی ہر ویلے بلا چوں چراں غلامی کرنا اور انہاں دے احکام مننا, بڑیاں بڑیاں عمارتاں بناونیاں, رات دن مزدوری چ لگا رہنا, انہاں دے گھر دے سارے کام کرنے, انہاں دے کپڑے دھونے, انہاں دے کھانے پکاونے, انہاں دے باغ لاونے, انہاں دی کھیتی باڑی کرنی, ساری مزدوری ساری محنت بنی اسرائیل کر دے اور سارا فائدہ سارا پھل قبطی کھاندے, الٹا انہاں نوں مار مار کے چابکاں نال اور ڈنڈیاں نال انہاں کو کم کراندے. پھر یسومونکم سوء العذاب, تہانوں بہت بری طرح بڑے دردناک طریقے نال بڑا دکھ دے کے تہاڈے کو خدمت لیندے. ایک تو ہوندا نا خدمت لے کے بندہ کو معاوضہ دینا یا اس کی کوئی کم از کم لحاظ یا احترام ہوتا, وہ گل بھی کوئی نہیں سی, تو بڑا دکھ دے کے تکلیف دے کے تو مار مار کے تھوڑے کو خدمت کران دے. اور پھر نوبت اتھے پہنچی کہ جس ویلے نجومیہ نے فرعون نو خبر دیتی کہ بنی اسرائیل چ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری حکومت دا تختہ الٹ دے گا, تو اس نے بڑی سوچ بچار کی تھی. تو اس نے آخیا بھی اس طرح کرو کہ انہوں دیا بچیاں جہاں پیدا ہو زندہ رہن دیو, لیکن بچہ جہاں بھی پیدا اس کو قتل کر دیا. چنانچہ بنی اسرائیل دے بچیاں کا قتل شروع ہو گیا اور اتنے بچے قتل ہوئے کہ آخر خود قبطیاں نے رولا پا دیتا بادشاہ آگے کہ اگر یہ سارے اسی طرح قتل ہوندے رہے تو سارے کام کون کرے گا, تو ساری خدمت کون کرے گا, تو کس طرح نظام چلے گا. پھر اس نے حکم دیتا کہ اچھا ایک سال جڑے بچے پیدا ہو قتل کر دیتے جان اور ایک سال جڑے پیدا ہو چھوڑ دیتے. موسیٰ علیہ نبی نا علیہ صلات و سلام دی پیدائش اس سال چی جس سال چ قتل دا حکم سی اور جس ویلے قتل عام دا حکم سی کوئی رعایت نہیں سی. وہ واقعہ قرآن کریم چکے آمدہ پیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو اللہ نے حکم دیتا انہوں بخشج پا کے دریاج سٹ چھوڑو اور اللہ پاک انہوں دی حفاظت کرے گا اور یہ اللہ دے رسول ہوں گے. اور پھر انہوں نے فرعون دے گھر والے اس نہر چو کڈیا دریا چو کڈیا اور انہوں نے پرورش اتھی شاہی یعنی شاہی محل تے پرورش پائی جس نو روکنے واسطے اتنی مخلوق نو فرعون قتل کر رہا سی. اللہ نے اس دی پرورش دی خدمت خود فرعون کو لئی ایسا قادر ہے. اور تسی یاد کرو جس ویلے اس نے حکم دے دیتا سی کہ انہوں نے سارے بیٹے قتل کر دے اور انہوں نے بیٹیاں صرف زندہ رکھو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اسے تہاڈے پروردگار دی طرف تہاڈی بہت سخت آزمائش. یعنی جڑا یہ تسی فرعونیاں دے تسلط چلے گئے ہو اور وہ تہانوں ماردے کٹتے ذلیل و رسوا کرتے ہیں, تہاڈی کو خدمت لیندے اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیندے بلکہ وہ الٹا بدلے مار ہی کھاندے اور میں زندہ رکھنے واسطے تہانوں کو نانے جمیں یا کوئی دال روٹی دے چھوڑ دے, یہ بھی اللہ دی طرفوں تہاڈے تے مصیبت مسلط کیتی گئی تہاڈے بد کرداری دی وجہ تو. اس ویلے بھی تساں دے کردار خراب ہوئے, اللہ دی اطاعت تو سانے چھوڑی دا, اور ایک قاعدہ فطرت دا کہ جس ویلے اللہ تو بغاوت کیتی جائے تو اللہ ایسا لوکاں تے کسے ظالم نو مسلط کر دینا، پھر اس ظالم دا ماس باو خود کر لینا، پھر فرمایا اللہ کریم دا اے احسان منو کہ تساں دے حال وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی، تساں دے کردار وچ، تساں دی سوچاں وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اللہ نے تہانوں معاف کر دیتا اور اس نے پھر تہاڈے موسیٰ علیہ نبی انہ علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کر کے تہانوں انہاں عذاباں تو نجات دلائی۔ تساں کتنا برا حال سی کہ تہاڈے کو جبری مشقت لین دے، اور پھر کتنا جابرانہ حکم دے دیتا کہ انہاں دے نو مولود بیٹھے ذبح کر دیو۔ کتنا دردناک منظر ہوندا ہو سی کہ جس ویلے کسے ماں دی گود چوں نو مولود بچہ بادشاہ دے سپاہی کھس کے ذبح کر دیندے، اسن کس قدر اذیتناک، کتنا تکلیف دے، کتنا دردناک منظر ہوندا، اور کہ بیتدی ہوسی اس ماں تے، اس باپ تے، اس خاندان تے، کہ کچھ نہیں گزر جاندا ہونا۔ وَإِذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اے بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی بلا سی جی اللہ دی طرف تو ساڑے تے مسلط کیتی گئی، گویا فرعون اور فرعون دے مظالم بھی تو ساڈے ظلماں دا جواب ہے، جی تسی خود اپنے آپ تے ظلم کر دے ہو، تسی اللہ تو ڈرنا چھوڑ دیتا، اللہ دی اطاعت چھوڑ دیتی، اللہ دی عظمت دا جڑا ہے احساس تہاڈے دلاں چ رخصت ہو گیا، اس نے فرعون اور قبطیاں جیسی ظالم قوم تہاڈے تے مسلط کر دیتی، اور تساں کیڑی رسوائی ہے جڑی تساں نہیں ویکھی۔ لیکن پھر اس کریم دی رحمت نو جوش آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا، انہاں تہاڈی قیادت کیتی، فرعون نال مقابلہ کیتا، فرعون نو معجزات وکھائے، اور پھر تہانوں لے کے او اللہ دے حکم نال انہاں نے ہجرت فرمائی، تہانوں لے کے چل پے، پیچھے فرعون بھی فوج لے کے، لشکر لے کے تہاڈے پیچھے دوڑیا، اور تسی گھبرا گئے کہ ہن مارے گئے، اگے سمندر ہے، اگے پانی ہے، راہ کوئی نہیں، پیچھے فرعون دا لشکر ہے، ہن اسی کسے پاسے نہیں بچ سکدے، وز فرقنا بکم البحر، اللہ کریم فرماندا میں تہاڈے واسطے سمندر نو پھاڑ کے رکھ دیتا، اور اس دے وچ دریا بنا دیتے۔ بنی اسرائیل دے 12 قبیلے، مفسرین کرام فرمائیں کہ پانی دے وچ 12 سڑکاں بن گئیں، اور پانی الگ الگ کٹ کے، قطو دل عظیم دے الفاظ ہوندن قرآن کریم وچ، بڑے بڑے پہاڑی تودیاں دی طرح پانی الگ کٹ کے جم کے کھڑو گیا، اپنی اپنی جگہ تے پانی کھڑو گیا، بالکل برف نہیں بنے، لیکن پانی دا پانی بھی رہا اور اڑا پرا ڈھلکیا نہیں، پہاڑ دی طرح کھڑا ہو گیا، وچ سڑکاں بن گئیاں، بلکہ مفسرین کرام دے مطابق اس قدر ہوا چلی انہاں وچ کہ وہ خشک ہو گیا، چکڑ بھی نہیں رہا۔ اب ان اسرائیل دے 12 قبیلے اس دے وچ اتر گئے، اور سلامتی دے نال پار جس سے کنارے تے پہنچ رہے، فرعون نے لشکر پیچھے پا دیتا، جس لے وہ فرعون وچ ویسی دے بنی اسرائیل پار پہنچ گئے، پار ویکھ دے پے سن۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، تانوں تے نجات دے دیتی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور فرعون اور اس دی ساری قوم نو اساں، اس دے سارے مننے والے نو اساں غرق کر دیتا، اور اے تماشا تسی اپنی اکھ نال ویکھ دے پئے ہو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ دے ساری قوم، سارے متبعین، اس واسطے آل دا معنی بھی تھے سمجھ آ گئی، اللہ کریم نے فرما دیتا کہ آل تو مراد متبعین ہوندے نا، جس ویلے اسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پیش کرنے ہیں، اور پھر نال آل تے بھی درود پڑھنے ہیں، تے دا مطلب ہے کہ آپ دے سارے اطاعت گزار، آپ دے سارے اتباع کرنے والے، آپ دے سارے غلاماں نو بھی اس دعا دا ثواب اور اس دی برکات اور اس دی کیفیات نصیب ہونی ہیں، خواہ دنیا تے گزر چکے ہیں، خواہ دنیا تے موجود ہیں، خواہ انہوں نے دنیا تے آنا، جس نے بھی آ کے آل محمد شامل ہونا وہ اس دعا دا حقدار بننا دا، اور کتنا بڑا عظیم مرتبہ اس شخص دا کہ جڑا اس نیکی تو بہرہور ہوندا اور درود شریف پڑھدا۔ تو فرمایا وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد رکھو یار، تہاڈے واسطے تو میں سمندر نو پھاڑ کے، پہاڑاں نو، پانی نو پہاڑا دی طرح کھڑا کر کے رستے بنا دیتے، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور پھر تو اس نہ رستے اندی نال تو انو نجات دیتی، اور انہیں ہی رام آن جس ویلے فرعون اتریا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، تو میں آلِ فرعون نو غرق کر دیتا، انہیں ہی رام آن جس ویلے فرعون اتریا، تو فرعون غرق ہو گیا، اس دی پوری جڑی اس دا لشکر، اس دے پورے مننے والے، اس دے پیروکار، وہ سارے دا سارا لشکر فرعون دے نال غرق ہو کے سمندر دی نظر ہو کے تباہ ہو گیا۔ تے تسی انہاں وقتاں نو یاد کرو، اللہ دے وہ احسانات اور وہ انعامات جڑے واضح اس نے تواڈے تے کیتے، انہوں ہی تو اس دے بے شمار احسانات ہیں، اس دا پیدا کرنا ہی اس دا بہت بڑا، عدم چ وجود بخشنا، پھر وجود وچ اس نے انسان نو کتنی صلاحیت عطا کیتیاں اور کس کس نعمت نال نوازیا، دماغ دتا، عقل و شعور دتا، اکھ دتی، زبان دتی، اعضاء و جوارح دتے، حیات دتی، قوتاں دتیاں، علم دتا، بولنے دی طاقت دتی، سمجھنے دی، سمجھاونے دی طاقت دتی، قلب دتا، قلب دے وچ اپنی یاد ایمان دتا، اپنا نور جڑا او پایا، اپنی عبادت دی توفیق دتی، اپنے اتباع دی، اپنے نبی دے ایمان آنے، بے شمار احسانات ہیں اس دے۔ لیکن جڑے دنیاوی اعتبار نہ تساں دی تے کوئی ایک کمال نہیں آیا کہ تواڈے کردار وچ تے اس قدر خرابی آئی کہ تواڈے تے فرعون نو مسلط کیتا گیا، اس دے باوجود بھی کوئی تواڈی توبہ دا ذکر تے نہیں ملدا، تساں نے تے اپنے آپ نو بدلنے دی کوشش نہیں کیتی، لیکن رحمت الہی نے سانو محروم نہیں رکھیا، اس نے اپنے کرم نال پھر موسیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور پھر انہاں دی خاص طریقے نال تربیت فرمائی، پھر انہوں نے تواڈی نجات دا اور فرعون دی تباہی دا سبب بنایا، تانوں لے کے چل پے۔ پھر او ویلا یاد رکھو جس ویلے تو ساڈے سامنے اکھیاں اگے اندھیرا آ گیا سی کہ اگے سمندر ہے، پچھے فرعون دی فوج ہے، ہن ساڈی تے بچنے دی کوئی امید نہیں، اللہ کریم نے سمندر نو پھاڑ کے ساڈے واسطے سڑکاں بنا دتیاں، راہ بنا دتے، اور تسی فان جینا کم تانوں سلامتی دے نال پار پہنچا دتا، واغ رکھنا آل فرعون۔ اور وہ فرعون ایسی طاقت سی کہ جس دے زوال دا یا جس دی تباہی دا تسی تے سوچ بھی نہیں سکتے، تسی تو اس دے غلام بھی نہیں بلکہ بیگاری ہو، غلام دی بھی کوئی حیثیت ہوندی، فلانے دا غلام ہے، تسی بنی اسرائیل جتنے سو تسی تو قبطیاں دے بیگاری ہو، پکڑے پکڑائے نہ تانو مار کٹ کے تواڈے نال ظلم اور زیادتی کر کے تواڈے کو خدمت لیندے، تسی تو انہاں دے بیگاری سو، اور تسی تو سوچ ہی نہیں سکدے ہو کہ تسی تے ایک قبطی دا اپنے سر تو لانا نہیں سو سوچ سکدے۔ فرعون تو پوری اس قوم دا حکمران سی اور خدائی دا دعوے دار بن کے بیٹھے، اسی دی طاقت نو چیلنج کرنا تو ساڈے تصور وچ بھی نہیں ہونا سی، اے اللہ دی مہربانی سی، اے میرا کرم سی کہ میں نے فرعون اور اس دی ساری طاقت دا کچومر کٹ کے رکھ دیتا، اور اسے سمندر جو سڑکاں بنا کے، رستے بنا کے، پانی نو پہاڑاں دی طرح الگ الگ کر کے تانو راہ دے دیتا، تسی پار اتر گئے، اور اسے سمندر تواڈے ویکھ دیاں، تواڈی اکھیں دے سامنے خدائی دے دعوے کرنے والا فرعون اپنے لشکر نو، اپنی آل نو لے کے اتریا، تو پانی آپس وچ مل گیا، اور چونکہ سمندر سی کوئی بچنے دی توقع نہیں، سب تباہ و برباد اور غرق ہو کے تباہ ہو گئے۔ وانتم تنظرون، تسی کھلی اکھیں یہ ویکھتے پے، اللہ دے احسانات ویکھو اور پھر اپنی حالت ویکھو، کم از کم تسی اللہ دے اے عظیم احسانات یاد رکھو، تو تانوں تے اللہ دی نافرمانی دا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔